Donald Trump dema di 5 sermaweza 2024 da wek şestemin serokê yektiya devleti Amerika'yı hate hilbijartin, Türkiye jivê deme hatta naha 75 roje ku çavreya sonda Trump dike. Sedema vî jî ew e ku piştî son xwarinê dê Trump di derheqê geçedanên rojlata navîn û bi taybet jî di derheqê Tirkiyê de dê politîkaka çawa bide pêşiya xwe. Doçen doktor Furkan Kaya bi xwe herî zêdetir li ser diplomasiyê kar dike û hem siyaseta Amerikayê hem jî geçedanên li rojlata navîn ku pêk tên ji nêz ve dişopîne. Kaya son xwarina Trump û giringiya vê jî ji dengê Amerikayê re dinirxîne.
Şimdi biz Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı her zaman için müttefiklik bağlarıyla.
Eudu Beje, Hilbijartin'in Amerika'yı beri du mehan dağıyı bu. Le Donald Trump pişti son kharını evi bi avayaki resmi bebe seroki Amerika'yı. Ve gellek devletan Türkiye'ci çavreye ve son deyedike. Türkiye duhaze ku pişti hatına Trump tekliyen khuel li ser esasen itfakaka nu bidomine. Türkiye hın hezan ve teröristi bine le beli sazumana Amerika'yı divi wari da. Van fıkarı Türkiye nabine u FG zarar edide tekliyen her du devletan. Türkiye u Amerika PKK ve rexistineka terörist kabul dike. Le Amerika PYD u YPG le dijî tekoşina Daşi ve şirik dibine. Türkiye jî ve rewşi napejirine. Le beli vek hevalbendeki NATO'yı ba avayaki diroki em parastına tekliyen xwe didominin. Jiber vî jî Tirkiye dê piştî 20 rebendanê politîka xwe li hemberî Amerîkayê bêtir zelal bike. Dawiya qaftinê, Trump ragahandî bû ku şerê ku di navbera Rûsya û Ukraynayê de pêk tê, ew ê di demeka lezûbez de dawî bike. Tirkiye di vî warî de wek roleka navbeynkariyê jî difikire. Dîsa Tirkiye giringiyeka mezin jî dide hevkariya berevaniyê. Di peywendiyên Tirkiye û Amerîkayê de ev wek pirsgirêkeka herî dijwar derdike ve pêş. Sistema parastina hewayî ya S-400 ku Tirkiye ji Rûsyayê kirî rastî bertekên Amerîkayê hat û bû sedem ku Tirkiye ji bernameya F-35-an bê derxistin. Di serdema nû da Tirkiye çavreye ku ji bo çereseriya vê pirsê gavên nû bên avêtin. Di serdema Trump da tê xwastin ku têkiliyên aboriyên di nabera Tirkiye û Amerîkayê de bên baş kirin. Di demên berê de du welatan armanca xwe ya zêdekirina qebareya bazirganiya xwe ji bo 100 milyar anî bûn ziman. Lê belê aloziyên siyasî nehiştin ku ev armanc bi tevahî pêk were. Tirkiye dixwaze ku vê yekê cardin bide destpêkirin. Serok Joe Biden heta niha li qesra spî mazûvaniya serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan nekir. Bereva jî vî Trump du caran ev vexwendibû Washington û her du serok jî ji bo hevdîtina fermî di sala 2017-2019 da civiya bûn. Erdoğan piştî sondê çavreye ku cardin bibe mêvanê Trump. Lê li vê derê Kurd jî bi baldarî li benda sond xwarina Trumpin. Piştî ku li Sûriyê rewşeka nû pêk hat, Kurd jî ji Amerîkayê daxwaz dikin ku êrişên Tirkiye yên li ser Bakur û Rojavayê Sûriyê rawestin û di sistema nû ya Sûriyê de jî Amerîka mafê Kurdan biparêze. Akademisyen doçent doktor Ekrem Önen bêtir pêzanînê wî li ser têkiliyên navnetewî ye. Önen radigîne ku hatina Trump wê li rojlata navîn da gelek hevkeşiyan bogorîne.
Tekliye Türkiye o Amerika pişti hatına Trump ve çava be. Trump jî o Erdoğan jî dimrove konservativin. Yani ev dikarın dvi ali nizikaya kuan hebe bak nizikaya afikri. Ki dimrove muhafazakarın konservativin. Leji ali gidici de hem de zanın de tekliye navdevleti de mesela berjavandiya. Hayi berjavandiya jî vaka hem de zanın ki Trump ek vakuyu de fikirin. Yek nuha ana Trump anî ki xistî wek dibe îdara xwe ew yek vals yek ana anî nekirin li serokê ewlekariya netewî a Amerîka. Ew bi xwe wek tradisyonî wek kesek heger bê bîrawan merevekî kir yanî dijaya wî li hemberî Tirkiye heye. Kem di em dibêjin mesela em dizanin li hember Tirkiye gelek beyanî wî hene bi gelek beyanî wî têkilî wî bi Kurdar mesela Kurdar hinekî pozitîv difikir bi tebiyetî mesela Kurdê roj ava de gelek cara beyan dabû di wextê xwe digotibû hebûna Tirkiye li Sûriye wek اشغال يعني وقرات كي داغر كره هاتي سوريا ينقل لك بياني يكم ورا يعني نو هذا ما وهاتي بو يصير وك او لكاريا نتوي امريكا اداره ترامب دم او بيغو مان تبو خازنا خازا بي تاثير تاثير بي هبل اوي تكليه تركيا وامريكا ازنا باورم اويج جنها خوشتر ببن يعني اوي خوشتر نبل جبرغ يك جي برسا سوري دي اوي بزغريك جبو تكليه تركيا وامريكا دو دو مثلا جاب ديار سيو بينجن مثلا بحر سبي مثلا يونانستان مثلا اسرائيل تبيتي نوها مثلا اسرائيل بزغريك قال لك جرينج جبو امريكا تبيتي جبو كابينتا ترامب نو قال لك كسي بخورتي بسكرتي اسرائيل لكن هنا جبو بيجي افانا يك شي بزغريك بزغريك جبو تكليه تركيا وامريكا
Eyüp Demir, Denge Amerika, İstanbul.